слухаете Радио Свобода. У Менску 21 година.
У Праской студии Сергей Навумчук. У эфира выпуск новинов. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спинить у Иране гвалт после выборов. После встречи министра замежной справы в итальянском городе Триесте представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмучены с причины страты человеческих жизней. Удельники саммиту закликали Иран сделать это, как окончательные выники выборов отповедали воле выявлению людей. Один из иранских духовных лидеров, Айталах Хатами, закликал покарать смертью лидеров недавних хвалеваний в Украине. У передаденном по радио Казани Хатами сказал, что мятежники должны быть покараны жестко, без литости. Главный законодавчий орган Ирану заявил, что спречные президентские выборы, которые отбылись 12 червня, были самыми здоровыми выборами в Украине, начиная с исламской революции 1979 года. Рада вартовых откинула твержение оппозиции об махинациях на выборших участках. Кончатковый вердикт Рада вынесе в понеделок, когда закончится 5 дзен, даденные ей аятолом Хаминеи, на проверку законности выборов. З усяго свету приходят поведомления об смутку с нагоды смерти суперзорки Майкла Джексона. Он помер у четвер у Лос-Анджелесе от спынения сердца на 51-м годе життя. Популярная спевачка Мадонна назвала Джексона одним из великих людей сучасной музыки, а былый президент Поўднёвай Африки Нельсон Мандела сказал, что страту Джексона отчует во всем свете. Один из американских змагаров за громадянские правы Ал Шарптон заявил, что Джексон проклав шлях на вершиню социальной лестницы для шмат таких афроамериканцев, у тым лику и для Барака Обамы. Сербия выступила с протестом супраць вызвалення з-под варты у Болгарии былога премьер-министра Косова Агима Чеку. Президент Сербии Борис Тадзич звернувся до Софии с просьбой патлумачыць, чому арыштаваны на патрабаванні Белграду Чеку быў выпушчаны на волю. Паводле болгарских сродкаў масавай інфармацыі, адвакаты Чеку пераконалі суд, што іх кліент валодае дыпламатычнай недатыкальнасцю. Сербія абвінавачвае Чеку ў вайсковых злачынствах падчас вайны ў Косаве ў 90-е гады. У пакистанской частцы Кашміру в выніку нападу талібов забитые два вайскоўцы. Як паведамілі ўлады, смяротнік падарваў сябе побач з вайсковай машынай. Талібы заявілі, што напад арганізавалі яны. На паўночным захадзе Пакістану ў раёне паўночны Вазірыстан, як паведамляецца, на міне падарвалася вайсковая калона. Чатыры чалавекі забітыя. Вы на хвалях свабоды. Наступны выпуск навінаў прыблізна праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іх пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перший намесник керівника Білоруського раду одразу потлумачив особливу увагу менавіта до промисловості. Яна була, йость і буде цягловим коніком усьої нашої економіки, підкреслив Владимир Семашко. І додав, раніше яна ніколи нас не підводила. Однак сьогоднішня офіційна статистика свідчить про інше. І гэта вимушено був признати перший віце-прем'єр.
По итогам ядра мая місяця 2009 года об'єми производства сложились на уровні 96,6% соответствующему периоду прошлого года. Наиболее серьезный кризис затронул предприятие белорусского машиностроения. Производство продукции в этой отрасли в январе-мае 2009 года соответствующему периоду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объема производства у экспортоориентированных малообразующих предприятий.
Владимир Семашко провел шмат конкретных прикладов. Так, параунально с тым же летошним часом, все лето вытворчасть склала. На Белазе 63,3%, на МАЗе 57,6%, на Амкадоре 65,2%, на МТЗ 82%. А один из самых головных поставщиков валюты для державы, Беларусь Калий, покуль не набрал и половы летошнего объема, всего 46,6%. Экономист Лев Марголин лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горшае. І лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі умоўная.
Гэта калі лічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не ідзе.
Уладзімір Сімашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
І практыка ў апошняе время не паказвае, што гэта абсалютна рэальная задача. Напрыклад, наш экспорт Венесуэлы ўжо ў 2006 году составляў всего 6 мільёнаў долараў США. У 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись по отношению к такому же периоду прошлого года еще 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголина.
Я не думаю, что это вельми реально переориентоваться на Полночную Африку, все еще на какие-нибудь регионы. Я не думаю, что на этих предприемствах працуют, скажем так, недосвеченные люди. Коли была такая махчинность учора, они бы робили это учора. В свете нема свободных рынков. Все рынки им не будут заняты, и прийти на новые рынки можно только в вынику острой такой конкуренции, якую наши предприемцы, на жаль, навряд ли смогут вытримать, потому что у их основе лежит затратный такой метод господарения.
Каментар эканаміста Льва Марголіна. Сёння ж, выступаючы ў нацыянальным сходзе, Уладзімір Сямашка паведаміў, што Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў памеры 9 мільярдаў даляраў. Паводле Сямашкі, адпаведнае паведамленне паступіла ад Уладзіміра Пуціна. Віцэ-прэм'ер таксама паведаміў, што будаўніцтва атамнай станцыі будзе ажыццяўляць расійскі атамстройэкспарт. Сямашка таксама сказаў, што з вялікай доляй верагоднасці для будаўніцтва АЭС будзе выбрана Астравецкая пляцоўка. Паводле яго слоў, на тэрыторыі раёна ўжо распачата будаўніцтва жылога дома для будаўнікоў. Ну а кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі сёння сустракаецца ў гародні са сваім літоўскім калегам Андрусам Кубілюсам. Запланаваныя перамовы і ў пашыраным складзе. Паводле прэс-сакратара беларускага прэм'ера Александра Цімашэнкі будзе абмеркаваны ўвесь комплекс двухбаковых пытанняў. Візіт у Беларусь Андрус Кубілюс пачаў сустрэчы з прадстаўнікамі літоўскай дыяспары ў вёсцы Піляса Воранаўскага раёну. Старшыня аб'яднання літоўцаў Альгімантас Дзіргінчус сказаў:
мы благодарили их за прибытие и то, что он начал визит сюда со встречи с литовцами, нам это приятно. Задавали люди вопрос насчет зоны 50-километровой. Сказали, что к осени это должно окончательно быть решено. Все ближе и ближе стыкуются все белорусские и литовские позиции, и это будет. Но это и для литовцев, и для белорусов подарок от обоих правительств. Это будет, скажем так, граница более дружественная.
Мяркуе старшыня аб'яднання літоўцаў Тывіня. Раней паведамлялася, што прэм'ер-міністры падчас сустрэчы ў горадні парафіруюць дамову аб рэжыме мяжы і падпішуць пагадненне аб парадку перасячэння мяжы жыхарамі памежных рэгіёнаў. Пасля Сергей Сідорскі паведаміў, што збіраецца абмеркаваць з Андрусам Кубілюсам магчымасць правядзення сёлета ў Літве буйнога эканамічнага форуму з удзелам Беларусі і балтыйскіх краінаў. Ён спадзяецца, што гэты форум прыцягне ў Беларусь новых інвестараў з еўразвязу і скандынаўскіх краінаў.
Навіны свабоды.
Ужастаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чему?
Отказы у эфира свободы.
Что дня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг. Працягваем праграму. Александр Лукашэнка прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, які раней займаў пасаду генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Гродна-Азот». Міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стаў Уладзімір Цалко, які раней займаў пасаду намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях. Міністром спорту і туризму призначений Олег Качан, були начальник управління фізкультури і спорту Мінського облвиконкома. Міністром транспорту і комунікації призначений Іван Щерба, який раніше займав посаду намісника міністра транспорту. А старшинем Державного комітету по науці і технологіях призначений Ігор Войтов, раніше намісник старшині цього комітету. Что означает измена во ураде одразу четырех министров и одного старшини Держкомитету? Сегодняшние кадровые измены комментуют политики и экономисты. Зими гутарил Олег Грузделович.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лечит невыпадковую замену одразу трех министров с так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дренными экономичными показчиками. У якости прикладу господар Чигир привел Министерство транспорту, у яким назирается значный спад объема перевозок.
Нема чего возить, ведомо, что погоршается, все погоршается. Промысловая же працавала, ты ж ведаешь, на склад працавала занадто добро в этот час.
На склад, миновито, да.
Ну, так, а куда еще?
Чи магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослав Раманчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Раманчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономичного зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, клиенты керуются державой, клиенты працуют в вот такой регуляторной податковой ситуации. Различивать на поспех министров новых альбо старых нема причин.
На думку Ярослава Романчука, предметы либерализации в экономике могла бы стать отставка таких особов, как премьер Сергей Сидорский, дедерация Александра Лукашенко по экономичных пытаниях Сергей Ткачев. На их место мусят привести люди с рынковым мыслением, меркует Ярослав Романчук. Намесник старшини Белорусского народного фронта Винчук Вячорка меркует, что замена былого министра спорта и туризма Александра Григорова на адмысловцу из иншего ведомства свечит про недовер до чиновников министерства, которые часто выявлялись дотычными до коррупционных скандалов. Остатние кадровые измены Винчук Вячорка не личит вартами особливой уваги.
Я не бачу в этих кадровых изменах никаких прикмет ни либерализации агульной, ни либерализации экономичной, ни некой измены кадровой команды. Это звычайная ротация, якая, зрешты, всюды необходимая для сбережения деездольности системы. А у краинах с недемократичным ладом авторитарный володар стасует такую ротацию для того, как не возникали занадто мощные мясцовые спайки группы интересов.
Это был комментар Вінцука Вячоркі. Нагадаю, что поводле рашэння Александра Лукашэнкі ва ўрадзе памяняліся адразу 4 міністры і адзін старшыня Дзяржкамітэту.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
І сёння гостем праграмы «Ваша свабода. Вынікі дня» будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня Уладзімір Каўшовік з Мастоў. У бліц-аналізе, хто пераможа ў газавай спрэчцы паміж Расіяй і Беларусю. Мы раскажам таксама пра вынікі конкурсу «Діджэя адраджэння», таксама пра хаду грамадскай дыскусіі, ці патрэбны Магілёву помнік расійскаму цару Мікалая II. У даследаванні «Свабоды» ці адбудзецца дэмантаж помнікаў Леніна ў Беларусі. А зараз яшчэ сведчанні і ўражанні ад дыялогу са слухачамі «Свабоды» і наведнікамі нашага сайту.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведніка вэб-сайту «Радіо Свабода».
Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі.
Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю.
А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Уладзіміра Кацору, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту Алег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. З 1 ліпеня ў Беларусі паводле указу Александра Лукашэнкі яшчэ на 15% будуць падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, што гэтае чарговае падаражанне ўжо сёлета дазволіць дадаткова атрымаць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва і на становішчы адпаведных прадпрыемстваў? Адказы на пытанне сёння высвятлялі карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні з рэгіёнаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Магілёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю даследаваў Андрэй Белагубаў.
На Бабруйскім заводзе напояў, які спецыялізуецца на вырабе недарагога віна, пра рашэнне ўлады значна падвысіць акцызы на алкаголь, кіраўніцтва прадпрыемства даведалася толькі сёння раніцай і пакуль не ведае, як трэба павялічваць кошты на прадукцыю.
Можа аказацца так, што на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой же размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать его на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
Тлумачыць ситуацию прадстаўніца прадпрыемства. Паводле суразмоўніцы, завод от павелічэння акцызаў мець выгоды не будзе.
Ну, а что делать? Как тут написано в интернете, по минимизации влияния мирового экономического кризиса. Раз сказали надо, значит будем делать.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Кажа супрацовница Бабруйского гандлевого центру. Бабруйск славится на Могилевщине своим черным рынком алкоголю. Официальные крыницы регулярно поведомляют про затримание перевозчиков алкоголю и выкрыццё пунктаў яго продажу. Як адрэагуе чорны рынак на павышэнне коштаў на мацаваныя напоі? Пытаюся ў бабруйскага грамадскага актывіста Алеся Чыгіря. Той цвердзіць, што цэны на нелегальны алкаголь застануцца ранейшымі ў межах ад 3 до 5 тысячаў за паўлітра.
Чорны рынак значна пашырыцца, таму што ўзрасце попыт на так званыя спіртовыя сурагаты. Колькасць наведвальнікаў спіртовых кропак адназначна павелічыцца, і як вынік павелічыцца колькасць смертнасці сярод насельніцтва горада Бабруйска.
Гораня ці не выкліча павелічэнне акцызаў на 15% змяншэння попыту на гарадзенскія цыгарэты. З намеснікам генеральнага дырэктара фабрыкі Дмітрыем Чугаем гутарыць карэспандэнт «Свабоды» Сергей Астраўцоў.
Сёння эканамісты фабрыкі пралічваюць, як лепей будзе кампенсаваць падвышэнне акцызаў, кажа спадар Чугай.
Допустим, в этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Спадар Чугай зазначае.
Есть два пути при повышении акциза. То есть, или мы за счет собственной прибыли это все компенсируем, цены остаются на месте, да? Или мы компенсируем акциз за счет повышения цены на сигареты.
Дмитрий Чугай удакладняе. Разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў, лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколегаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? Прыкладам, у той жа Польшчы моцны напой каштуюць дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
Ну так п'яніцы везде ёсць, і в Японіі, і в Амерікі, і в Германіі. Ну вы ж понимаете, дело не в том, што яны ёсць, а в іх количестве.
Доктар-нарколег падкрэслівае.
если будет ограничен доступ в какой-то мере, то и слава богу, если той тысячи не будет хватать до бутылки, то может он ее и не выпьет.
Коментар «Свободы». Керовник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заіка лічить, что у виніку теперішнього повеличення акцизов попит на алкоголь и тытунь не зменшится. Эксперт «Свободы» каже.
Так как это товары с низкой эластичностью, то есть по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашних хозяйств.
Леонід Заіка нагадывает, что только сёлета в Беларуси уже 3 раза повеличивались кошты на алкогольные напои. Со слову суразмовцы, черговое подвышение – это только промежковый этап.
В лучшем случае будет как в Финляндии или в Швеции. Дорогая водка, дорогие сигареты. Ну, надо только об этом было сказать. Пускай вот выходит кто там, премьер, президент, и говорят, что мы выбираем финский вариант или шведский, чтобы люди знали.
Вы на хвалях Радио Свобода. Співак Майкл Джексон, один з хітів, якого ви, вірогодно, познали, помер сьогодні уночі у Лос-Анджелесі у США. Прибывши на выклик людей из обкружения Джексона, медики заспели спевака у глубокой коме. Джексона экстренно доставили у медичный центр Калифорнийского университета, однако спробы вернуть спевака до життя были марные. Про Майкла Джексона мы поговорим с моим коллегом Юрасем Бушляковым. Юрась, ці вядомая уже докладная причина смерти Майкла Джексона?
Прадстаўнікі клінікі, у якую дактары прывезлі Джексона, паведамілі, што смерць хутчэй за ўсё наступіла ў выніку інфаркту. Джексонава цела ўжо перавезлі ў морг, дзе пазней сёння будзе праведзенае анатамаванне, і, мяркуючы з усяго, будзе названая дакладная прычына смерці. Вядома, што апошнімі гадамі Майкл Джексон меў сур'ёзныя праблемы з здароўем, да таго ж жыццё спевака суправаджалі шматлікія скандалы і розныя фінансавыя праблемы.
Джексону было 50 годов, и вядома, что он рыхтовался, а значит, свой это юбилей серии с 50 концертов по всем свете.
Так, мела быть грандиозная серия. Первый концерт повинен был отбыться 13 липеня у Лондоне. Билеты на этот концерт коштом от 80 до 120 доляров были продадены фактично за несколько хвилинов. Джексонового вертания чекали миллионы. Цікавость до концерта истотно подогрел и сам спевак, проанонсовав их, как апошние у карьеры. Я знайшоў в архиве тыя словы Майкла Джексона про серию концертов. Яны были сказаны сёлета у сакавіку.
I'll be performing the songs my fans want to hear. This is it. I mean, this is really it.
Джексон казаў, што праспявае на канцэртах тыя песні, якія хочуць чуць ягоныя паклоннікі, і дадаў, што гэта ўсё, гэта канец, апошнія канцэрты, што час упасці за слоне. Цяпер шмат хто гаворыць, што спявак прачуваў свой канец.
Апошнія 1,5-2 дзесяцігоддзі імя Майкла Джексона пераважна фігуравала ў кантэксце скандалаў, судоў, непрыстойных чутак і адназначна дзіўных паводзінаў. Якім пасля гэтага застанецца ў гісторыі масавай культуры імя Майкла Джексона?
Несумненно, золотым часом Джексона были в 80-е годы, был час его лидерства на американской поп-сцене, причем цікаво, что Майкл Джексон, ці не один американский артист, уплыв якого во всем свете был ровны тому уплыву, які гэты артист рабіў у Злучаных Штатах. Выпущенный у 82-м годзе Джексонаў альбом «Триллер» увайшоў у кнігу рэкордаў Гіннеса як найбольш прадаваны альбом усіх часоў. Калі лічыць не толькі легальныя, але і пірацкія копіі, то той альбом разышоўся накладам не меншым за 109 мільёнаў паасобнікаў. За сваю кар'еру Джексон атрымаў 13 прэміяў Грэмі, і 13 разоў ягоныя сынглы займалі верхні радок у амерыканскіх чартах продажаў. Імя Майкла Джексона двойчы занесенае ў залю славы рок-н-ролу. З агромністай колькасці водгукаў на смерці Джексона я для сябе сёння выдзеліў інтэрв'ю, дадзенае нашаму радыё выдатным расійскім культуролегам, музыказнаўцам Саламонам Волкавым. Волкаў выказаў дапушчэнне, што ад Джексона ў першую чаргу застанецца не музыка, якую ён выконваў, і не ягоны голас, а яго харэаграфія. Паводле Волкава, Майкл Джексон застанецца хутчэй як такая рухомая і рухавая фігура сваімі специфічнымі рухамі, прыўзнятымі плячыма, паўсагнёнымі нагамі, застанецца як такая гратэскавая лялька, якой наследавалі пакаленні, якія ўжо прыйшлі за Джэксанам і будуць наследаваць наступныя. Ну што ж, да апошніх 10 годзяў, то так, гэта быў час скандалаў, дзівацтваў, час спробаў чалавека, які зазнаў вялікую славу, вярнуцца на сцэну і яшчэ нешта там на сцэне сказаць. Спробы аказаліся няўдалыя, вярнуцца ён не змог.
Дзякую Юрасю Бушлякову. Ну, а зараз наша пытанне. Што значыла творчасць Майкла Джэксана ў жыцці вашага пакалення? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека. На то, что он слушает, на то, как он воспринимает музыку, и на то, что он видит после этого.
Его манера поведения на сцене мне нравится. И музыка у него веселая, молодежная, хорошая. Незабываемая его музыка и песни, очень незабываемая. Манера сама его исполнения такая, что никого не подражаема. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Я просто, когда мне нравится, я тогда слушаю. Мне нравится, значит, я слушаю. Певец хороший, Майкл Джексон.
Мы с мужем познакомились в это время, вот, когда Джексон особенно был популярен. Мне нравилась ритмичность, такая свобода. Когда я вспоминаю Джексона, вот, я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить. Симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
Ну, передают, послушаю, но что бы мне нравилось, нет. Я люблю классическую музыку.
В свой час это был вельми популярный спевак, зорка. Это продолжальник традиции Элвиса Пресли. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на життё, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыке, свободу своих почувствий. И, конечно, как и все зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Я его лично не понимал никогда. Ну, не понимал, у меня шансон, у меня другая, как говорится, сфера.
Он мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, в то время, когда я его слушал, это было самое выразительное, потому что можно было, ну, как бы выделяющее со всего остального. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили. Another day has gone. Still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold?
Песня Майкла Джексона «You are not alone». Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Чытаем Быкава».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 21 година 30 хвилин у Пражской студии новинов Сергей Новумчик. У эфира выпуск новинов и на початку коротко про основные подеи в Беларуси. Промысловость Беларуси несе великие страты, наибольш серьезно кризис закранул предприемство машинобудования. Так, у поравнании с летышним периодом вытворчесть на Белазе склала 63%, на Мазе 58%. Эта информация с урадовых крыниц прогучала сегодня у Палате представников. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов долларов для финансирования будовництва АЭС. Замовы на будовництво отримая российский атомстройэкспорт. Поводле вице-премьера Сямашки с великой долей вероятности будет выбранная Островецкая пляцовка. У Владимира Кацора, который учора у зале суда обвестил сухую голодовку, подтримали голодовкой солидарности 7 инших гомельских активистов. Кацору присудили 3 суток арешту за пикет памяти зниклого генерала Захаренки. Александр Лукашенко призначил шэраг новых министров. Министром промысловости призначен Александр Радзевич, министром природных ресурсов Владимир Цалко, министром спорту и туризму Олег Качан, министром транспорту Иван Шерба. Сегодня выпускный день у Белорусском гуманитарном лицее имя Якуба Колоса. Его заканчивают 12 выпускников. Керавництво лицею спадзяется, что официальный статус одной недержавной установы с навучанием народной мове будет обновлены. Под Витебском загинула чемпионка света по велоспорте Зинаида Стагурская. У часе тренировки на шаши Витебск-Гомля спортовку сбила автомашина. Вы на хвалях свободы, и теперь до международных подеев. Президент Злучаных Штатов Америки Барак Обама назвал непримальными деяния уладов Ирану, якія спрабуюць силой подавить акции протесту оппозиции. Гэтую заяву он зарабил на прессовой конференции после встречи с канцлером Немеччины Ангелой Меркель. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спынить у Ирана гвалт после выборов. После встречи министра замежных справ в итальянском городе Триесте представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмучены с причины страты человеческих жизней. Сербия выступила с протестом супроть вызволения с-под варты у Болгарии былого премьер-министра Косово Агима Чеку. Президент Сербии Борис Таджич звернулся до Софии с просьбой потлумачить, чому арештовано на потребование Белграду Чеку был выпущен на волю. Поводле болгарских медов адвокаты Чеку переконали суд, что их клиент володе дипломатичной недотыкальностью. Сербия обвинувачивает Чеку у войсковых злочинствах подчас войны в Косове в конце 90-х годов. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новумчик. Хвилину праз 14 передача «Белорусское замежжа». Читаем Быкова. Год тому политики и громадские деячи, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали в эфиры «Свободу» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями, коли исполнилось 85 годов с дня народжения Василя Быкова, мы повторяем архивные записи. Про Василя Быкова говорит директор громадского музея Василя Быкова в городе Миколай Мельников.
Самой трагичной подеей в борьбе белорусского народа за свое выживание было Слуцкое повстание. Минули годы, а оно болью отзывается у сердца каждого белоруса. Василь Быков не мог обойти Слуцкий збройный чин 20-го года, и он откликнулся на него хвалюючим оповеданием на черных лядах, у яким с великой силой показал мужность и отданность родиме слуцких селян.
Миколай Мельников читает урывок заповедания Василя Быкова на черных лядах.
Червоноармейцы протиснули дорогий отряд повстанцев, секли их с кулеметов, а яны только огрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, да пачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці жыцця. Одной лопатой выкопали яму. З ними был 15-годовый Володька Сулашчик, сын забитого в бою командира роты. Зброю, винтовки и наган покинуть с собой. А папера, якія документы раніцей собрали до купы, так спались у эдлоуцы, засталіся без імёну, прозвищу, без роду и племени. Тим часом яны подошли до ямы. Володька увесь час был побач с командиром. И он змарнел с твару, притих, сдается, боялся вымовить слова. Мятельский высоко стоял на куче жвиру. «Так як будем? По одним ці всі разом? По одним тихо», – мовив командир. «З нагана. У ямі, каб мені грукот. Мабуть, усе зрозуміли і стихли, навіть не дихали». Командир обвел усіх чужим напруженным позірком и отчув, что треба нечто сказать на развітання. Чи не сочинение, а коли у их становище еще и сновало сочинение, и он сказал, что ж, спадары, нам не удалось, а может удастся іншим, и они нас вспомнить. Все ж мы не за себя, не за свое, никого у нас не было. Мы за Беларусь, нашу несчастную сторонку. Прими, Боже, твои ахвяры. И они стояли и молчали. И они чекали. И командир, сглотнувший давний комяк у наболелом горте, раптом сказал с нарочитой строгостью. Кто перший? Выдалась коротенькая покутная пауза, после якой Метельский кинул со злостным отчаянием. «Ах, мать твою, давай я!» Знов, обрушивающий жвир, рашуче скочил у яму. «Давайте револьвер!» Командир шпилил на веку кабары, вынял наган. Месельский ухопил его снизу. «Живе, Беларусь!» «Живе!» – нечекано слабым голосом отозвался командир. И глухий револьверный стрел у ямы перепонил его отдых. «Ну, кто далей?» На край ямы ступил амаль змерцвелый Володька. «Сулашчик?» – гукнув його командир. «Постой!» Володька спинився, ледве утримавшися по бережку ями. І він навіть не зірнув туди, що стінове, очувши у голосі командира. «Тобі, Сулашчик, задання – закопати, зарівняти, каб следу не осталося, і живи. Я? Ну а хто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдиму». Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку. Трохи помородил, и так само густо обрушивающий жвир с берегов свалился в яму. Володька застався стоять ошеломленный, разгубленный, протятый одним питанием. Як это жили? Один? За всех? Але як ему жить без их? Чи магчыма гэта навогу? Тое было незразумело. И он стоял оглошенный, однако раптовно подеей, не что будет жить. И она тая надея заглушила все ранейшее помкнение, разбудила новое почуть. У душу линуло светло, и он аж нос колыхнулся. От неподелки, коли из ямы почался опошний стрел. Это был стрел командира. Володька застався жить.
Фрагмент з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах» читав директор громадського музею Василя Быкова у Городні Миколай Мельников. Ви на хвалях Радіо Свободу, в ефірі передача «Читаємо Быкова». Про Василя Быкова говорить былий амбасадар Ізраїлю у Білорусі Зеев Бен Ар'є.
«Коли помирає великий письменник, боль страти перевершає немагчимость скориться за доходом чоловіка життя, у яким ми ще знаходимося, а дохода от нас. Это у той же час и позбавление нас махчимости жить с егойными творами и, дякуючи им, лепш разуметь, як жить пристойно, годно, сумленно, а этого жадае каждый человек, коли и он человек. И хоть Василя Владимировича не вернешь, але чудовно, что и опосля егонной смерти мы читаем дагэтуль неведомые его творы, и со своего израильского боку скажу, что хоть, на жаль, опосля егонной смерти з ними, хай спочатку потроху зможе ознайомиться нарешті і іврицький читач. Покольки часопіс Ізраїльського союзу письменників з першим перекладом оповідання Василя Быкова «Бідні люди» вийшов у світ прикладно півгода тому. І другий літературний часопіс друкує переклад оповідання Быкова «Очна ставка». Я хочу почитати з того, що вже опубліковано, тим більше, що це оповідання «Бідні люди», на мій погляд, вельми характерна для творчості Быкова. У їм на першому плані проблема свідомо морального вибору, який змушає робити чоловіка неправедний режим. І відомо ж, по Биковському головний виновник негодних учинків чоловіка – це режим, який нівечить, погрожає розтиснути його у випадку неподпорядкування. Однак моральна відказність лежить і на самому чоловіку. Все ж таки у ягоних руках рішення – підпорядкуватися і схлусити, зробити донос, здійснити тую чи іншу подлость за страху перед подлим і, здавалось би, усімогутнім режимом. Чи залишитися чоловіком і заховати чоловічу годність, не глядячи на погрозу і страх. Биков не осуждає від себе, від автора слабодушних, але прочитавших його розумієш ще більш, ще глибей, як убогий льос згодників і зрадників, і як, хоч і нелегко, але повновартісно життя людей, які не зраділи, не схлусили і не принизились. А форми проявлення чоловічої громадської національної годності можуть бути самі різні. Наприклад, удел у агульнонаціональній диктовці, яку я мав гонор писати по-білоруську разом з амбасадорами країн Євразвязу, США і тисячами свідомих білорусів. А читати я буду з вашого дозволу незвичайно і не за пар. А так, подборку сказів по канві оповідання, причому спочатку по-биковську, по-білоруську, а потім якби по-моєму у перекладі на іврит. Хай прогучить Биков на івриці на білоруському радіо «Свобода».
З'єв Бен Ар'є читає фрагмент заповідання Василя Бикова «Бідні люди».
Ці не в четвертий раз, поцівшнувши господареву руку, гость урешті переступив порог. І сквари з великою полегкою зачинив за їм двері. У душі професора була мішаніна почуттів. Прикрасть від цього запозненого візиту блиталась з удачністю за слови, здається, повної щирого спочування. Але ось повної задоволеності від цього не було. Щось перескаджало, муляло, утворало внутрішній дискомфорт від усієї цієї зустрічі. Гавре, якщо в лахаці т'є дошель баля діра, кварби пам левіт, висов сов яца. Сквариш сагара та делет міахарав, кілю евен на гола мілібо, ахрегашата ваю ми вульбалім. Морат рух ми абікура ми ухаразе, міхат гіса, веакарат тода аль мілім шиніш миулем леот іштатфут кейна бецар міда гіса. Гете візіт Краснянського розворушив його, збив стропу, і як йон не суспокоював себе, суспокоїць не мог. Чого приїжджав аспірант, що мав на меці? Чи саправди, як поспочувати, согреть чоловічої теплині у трудний час ці, менавіта гетеє ці, болючою стремкою засіло у скваришевій душі, не даючи як-небудь успокоїться перед ночю? Вельми уж подобно на провокацію, небезпечною, навіть страшною. Гарей зе доме меорля провокація мисукенет вегарат баайот кашот. Надто муторно було на душі у професора, великий сумнів точив його все болей, дик просто ці не заходив Краснянський. А що, коли у гетий час він уже сидить у КГБ і описує їхню тут гуторку? Чи може записав усе на магнітофон і завтра однесе у відомий дом на проспекці? У такому випадку один порятунок – опередзить самому. Інакш йому певний капець і праці, і кар'єри, а то й життю. Ума їм би доказа у Йошев Квар БКГБ у медавеях альсіхотам. Оуля і кліта коль бетейп, вемахар їм сорита аклата, ельбайта едуо бездера. А під самий кінець, коли усе амаль до решти було викладено на папері, бліснула вперта думка сумнів. А коли все ж тої однаївної щирості, саправди від спочування до його старого книжнього дурня, тоді що? Він же загубить чоловіка і його сім'ю, і його маленьку дівчинку, здається, Ірочку, змороженим на палочці, сятий у маленькому кулачку. «Во д'ябольщина, во становище, що ж тоді йон робіць?» «Аз у алюля росет хаїм шель бенадама шель мешпахто, у шеля ярда актана ірочка ім олотоє, ім артік беяда актана акмуца». І він вийшов у вітальню з рашучим наміром пайці, не відкладаючи, тим більше, що будинок КГБ був не близько. Дійшов дорога будинка, завернув на іншу вулицю і став. Що урешті робити? Вельми хотілося плюнути на усе, да поїхати додому. Хай оно усе горить ясним огнем. Але, мабуть, гета огнем не згорить. Гета усе не горить у огні і в воді не тоне. Тое он ведав певно. Калі ён цяпер нешта не вырашыць, рашуча і назавжды, дык яго чакае незайдрасная рэшта жыцця. Значыць, хоче ці не хоче, а трэба вяртацца. Затамера троцего, лороце, ухаява шавле і ставе в лазор ля делет. Вегу хазар. Бедны, няшчасны аспірант Краснянскі. Бедны, няшчасны професар Скварыш. А докторанта Краснянский – амискейн ве алуф. А профессор Скварыш – амискейн ве алуф.
Былы амбасадар Ізраілю ў Беларусі Зеяў Бен-Ар'е чытаў фрагмент запавядання Васяля Быкава «Бедныя людзі». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатовасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў гародні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владимира Кацуру, які учора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных рэсурсаў Владимир Цалко, міністрам спорту Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шэрба.
У эфіры «Беларуская замежжа». Вяртанне палітычных уцікачоў – тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славаміра Дамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў. 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома, у Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Речь у тим, що, от знову ж, поетичні, скажімо такі, вобразно кажучи, моменти. 7 гадов – це термін, який визначений у законах Норвегії, Королівства Норвежського. Проживши які в Україні, можна писати заяву на отримання громадянства. Так що, от з цього боку можна поглядіти. Я проживши 7 гадов і пора робити якісь вирішальні кроки, або далі заставатися, або вертатися. Можна ось так розтлумачити. Можна тут сотні тлумачень. Як більш серйозно, нешто собрано, які гроші, так само тлумачення. Потім 7 гадов достатково пожити у чужим, або у іншим громадстві, у іншим соціумі, як побачити, розібратися у всіх плюсах і мінусах і зрозуміти нарешті. Усьотки, приїхав ти сюди справді на заробки, ти готовий застатися і жити далі, корень не пускати. Ні, я не готовий заставатися. І після цього 7-годового опыту рішення одно вертання.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997-м на мітингу оборону свободи слова у знак протесту супроць політики уладов публічно зашив собі рот. У 2002-м виїхав у Норвегію, де звернувся по політичний притулок. Улади дали йому гуманітарний притулок. Питаюся у Славоміра, як він відчуває тепер для його безпечно їхати у Білорусь?
Не розказати. Ну, але также не могут быть выполнены и остальные наши земляки, кто так или иначе себе активно проявляет политично и экономично, Алтухович, например. Так что уполненности нема, и тем не менее я роблю кроки официальным, так званым, вертанием. И чекаю отказу с амбассады белорусской у Швеции. Я им звонил, да, речь, это за молодый голос мужчинский, что мы рихтуем вам заяву. Через все остановчу, то есть они выдадут некий документ, з яким я мав вернуться, пересячи межу.
Каб принамсі вертання було безпечним, поет спробує усе робити офіційно праз білоруський МЗС і ближайшу амбасаду Білорусі у Швеції.
Я поставив задачу менавіта, каб за моє вертання офіційно відказували баки, як норвежські, так і білоруські. Не просто так я поїду і пошанцую, не пошанцую на межі там. Тому офіційний бок. Ну, а це зв'язано з бюрократичною тяганіною. І я там у блогу кришку давав тлумачення.
Про бюрократию, официальные баки, справы вертания можно прочитать подробязно в живом журнале «Слова мира». Его читают и комментуют все больше наведников за всего свету. Пытаюсь у поэта, ти он раился с кем-нибудь перед тем, как кончатково принять решение об вертании на родзиму.
Ну, Татьяна, как я не раюсь, выезжаючи особливо, так я не раюся и вертаться. Каждый раз повторяю, что я выехал заработать неким чином, как не ходил по с голой кишени, с пустой докладней, а все-таки имел некие сродки до основания. Ну, на жаль, вот мусил выезжать эти тысячи наших земляков, вот так просто и тривиально, на заробки.
Выезжал часово, и теперешнее решение попросту подтверждает это, каже поэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітамігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцікачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кирил Атаманчик, який недавно атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
У кожного в житті свої пріоритети. Господар Славомір, наскільки я відаю, у еміграції вже досить великий відрізок часу. Коли він зробив таке рішення, значить, це він його прийняв, і він його зробив. Коли ласка, ми всі приймаємо його вибор. Це вибор свободного і вольного чоловіка. Ми всі, я думаю, що і підтримаємо його, а ну, принаймні я виказав жасть царогу у цьому рішенні. Некілька разів, може бути, більше подумати треба було.
У Литве Кирилл Атаманчик представляет молодый фронт и является лидером студальянса. Пытаюсь у Кирилла, как ему бачиться с близкой до Беларуси Вильни, те стало на родиме беспечно для политэмигрантов.
Я не могу сказать, что там небеспечно. Просто небеспечно, глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припынена. Я 10 месяц тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшины КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло на вот отписки. То, что не дочится прокуратуры, то там замкнутая кола. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не веду, на сколько это растягивается. Отказу их на мои питания нема.
Тому, каже Кирил Атаманчик, йому особисто, як він лічить, вертатися у Білорусі ще рано.
Мені треба отримати вищу едукацію спокійно і без різних ексцесів. Тому поки що я залишився ще у Вільні. Ну, я поставив собі мету отримати вищу едукацію, тому мій вибір зроблений.
Передача «Білоруське заміжжя» підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Кіраўнік організації політичних уцікачоў зв'язу беларусаў Нямеччыны Євген Мурашка бачыўся са Славаміром Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах еўразвязу ў восені летась. Євген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут подводный камень, який не бачны. Скажем, режим зробить выгляд той же амнистии для политтекачёв. Объявит обо всему свету. И тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что вы бачаете, он бачите, Иванов вернулся, Сидоров вернулся, и живы, здоровы, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найдет протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут замежит, протягивая свою активную политическую деятельность.
Євген Мурашка з сім'єю живе у Німеччині від 2000 року. Він був керівник Білоруського Хельсінського комітету у Гомельщині, один зі створальників і активістів профсоюзу Конфедерація праці Білорусі у партії БНФ від 1995 року. У тим же році він був звільнений з праці і тягом 5 років його кваліфікованого робочого з Гомсельмашу ніде на працю не брали. Затримання присуди, дві кримінальні справи після уділу виборчої кампанії у 1999 році. Євген Мурашко міркує, що тепер, коли політутікачі будуть вертатися, їм буде вельми складано знайти себе у теперішній політиці у Білорусі, а переслід уладов застанеться, тільки буде перенесений у економічну сферу.
Їх приймуть, їх не будуть сажати. Я скажу відкрито, що ніхто, коли б стало питанням вернутися моєї сім'ї, нас би і не думали, щоб посадили. Просто би нам не дали можливості жити, як людям, нас би не брали на працю.
І з Євгеном Мурашком, і з іншими політутікачами країн Еврозв'язу Славоміра Домович зустракався у часі своїх опошніх вандровок. По їх виніках планується відеофільм, а уражені поета можна знайти у його живим журналі. І певно у будучій книзі, яка планується повертання на раді. Поэт рассказал мне, что уражені так само крышку допомогли ему визначиться у своем рішенні вернуться.
Тут скажу мягче, я скажу так, что мой випадок – это мой випадок. Я вертаюся не до режиму, и тем больше не по запрошенню режиму, а я вертаюся в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные те баки, они ж один с одного выникают и переплетаются, и прорастаются один одного. Тому тут не так просто расчленить это питание. В каждом разе, каждый, кто покидая, кто хочет покинуть краину, просто быть с самими собою хотя бы, с щирыми, открытыми, ясно, вот так себе бачить, чому, як і навошта, і головне, чи збираюся я потім вернутися. Тоді буде простіше. І оцінюючи мою ситуацію так само, оцінити буде не так складно.
Питаюся у поета, що він привезе з Норвегії, чому навучило його заполярне життя у цій країні?
Окремя всього іншого, дуже цікавий урок, поскольку можна було розглядіти все достатково докладно, так, зблизьку, вельми-вельми зблизьку. Думаю, що як літератор, це добрий опит побачити сутність, розницю поміж усходом Європи, європейського континенту і заходом. Це вельми цікаво і у віршах, правда, я на цю тему тут мало не гукаюся. От. Зато є проза-тексти, яких я спробую показати. Тоє, що бачене було.
У своїм блогу Славомир Адамович писав, розповідаючи про рішення вернутися. Цитую, «Сім годов я жив, писав і здимав один. Навіть купив машинку і навчився сам себе постригати. Але зробити з собраного матеріалу кінчатковий продукт одному, бодай, немагчимо. Тут потрібна команда». Славомир Адамович розповів, що коли недавно був у Вільні, один з білоруських видавців уже пропонував йому видати його нову книжку прози «Ціна Європи». І недавно підтвердив свій намір. Я ще у планах повертання на родиму видати книгу віршів «Сліди на дорозі Е6», зробити виставу і обіцяний відеофільм. Славоміра Домович каже, що подобно праз місяць, махчима йон уже буде у Білорусі. Якая праця його там чекає, йон уже написав. А хто чекає Славоміра Домовича на родимі?
В приватному плані, відомо, сім'я родна і поета чекають мої жінки і мої читачі. Так що, хто чекав, то і чекає. Є кому чекати, дякую Богу, не просто у ніку пусту простору. Я вертаюся.
Так каже поет Славомир Адамович, який вирішив вернутися у Білорусь після 7 років життя у Норвегії, де він отримав гуманітарний притулок і тепер уже має право отримати і норвезьке громадянство. Славомир Адамович накерував заяви у офіційні органи Норвегії і Білорусі, амбасада Білорусі у Швеції повідомила йому, що рихтується його заява для отримання проїзного документу у Республіку Білорусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У ёй бралі ўдзел паэт Славаміра Адамовіч і палітычны ўцекачы з краінаў Еўразвязу.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 до 24, Радио Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.